Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Օրերս կայացավ ՏՏ ոլորտի երևակայության գավաթ մրցույթի հայաստանյան եզրափակիչը։ Մրցույթի պահանջներից մեկն այն էր, որ նախագծերի հեղինակները պիտի ուսանողներ լինեին՝ բակալավրիատի, մագիստրատուրայի թե ասպիրանտուրայի։ Նախորդ տարի մրցույթին Հայաստանը ներկայացրած երրորդ կուրսի ուսանող Նարեկ Հայրապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իր թիմի նախագիծը բուհում չեն մշակել, քանի որ բուհի տեխնիկան ժամանակակից ծրագրեր մշակելու համար հնացած է։
Չէ, պետք է անկեղծ ասեմ, բուհի տեխնիկայով չեմ օգտվում, որովհետև բավական հնացած է։ Այսինքն, հնացավորտար նորացնում են, վերում են նոր տեխնիկաներ, բայց դեռ չի ասեմ մակարդակի, որ եթե ինչ-որ բանի պակաս լինի, դանք բուհից օգտվում։
Նրա խոսքով ուսանողները, ովքեր ցանկանում են ժամանակակից տեխնիկայից օգտվել, պիտի օգտվեն մասնավոր կենտրոններից, քանի որ վերջիններս հնարավորություն ունեն ժամանակակից կուրսով առաջնորդվելու։
Դա բուհերի տեխնիկական հանգստացումն ոնց կգնահատեն։
Եթե գնահատենք 10 բալանոց համակարգով, կգնահատի մոտավորապես 6։ Իրականում համակարգիչները բավարարում են կատարելու լաբորատոր աշխատանքները, որոնք պետք է կատարվեն ինստիտուտում, այսինքն ինստիտուտի կուրսին չեն խանգարում։ Համապատասխանում են կուրսին, բայց ինստիտուտի կուրսի լաբորատորները դրանք սահմանված ինչ-որ բաներ են, որոնք սովորացնում են, իսկ տեխնոլոգիան գիտենք շատ արագ է զարգանում, ու այն տեխնոլոգիաները, որով երեք կարող է իր աշխատել, այսօր արդեն չես կարողանա։
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանի խոսքով աշխատում են և ժամանակակից, և անցյալ դարի կեսից եկող սարքավորումներով։
Ամենահին սարքավորումները անցյալ դարի կեսերից եկող խլսկսմեջ եկող սարքավորումներ կան, եթե դիմադրության ամբյոնում, ասենք, կան հատուկ այդպիսի մամլիշներ, պրեսներ, որոնցով փորձեր են կատարում և այլը, բայց նրանք բավարար են մեր այսօրվա փորձերը կատարելու համար որոշողություններով։
Ամեն դեպքում վերջին տարիներին ստեղծել են իրենց հիդրավլիկական հետազոտությունների լաբորատորիան, ձեռքեն բերել GPS համակարգի սարք, ՄԱԿ-ի աջակցությամբ ստացել են սարքավորումներ, որոնք չափում են պատերի ջերմափոխանցելիությունը, վերջինը 9 միլիոն դրամի սահմաններում։ Նրա կարծիքով ևս հարկավոր է համագործակցել կազմակերպությունների հետ, որոնք ունեն համեմատաբար նոր սարքավորումներ և ուսանողներին պրակտիկայի հենց այդ կազմակերպություններ ուղարկել, քանի որ հնարավոր չէ բուհի պայմաններում ունենալ ամեն ինչ։
Բուհի բյուջեն ընդհանրապես մոտավորապես 2 միլիարդ դրամ է տարեկան, այսինքն մոտավորապես միայն լաբորատորիաների և լսարանների արդիականացման վրա մոտ 150-200 միլիոն 10% չէ մենակ դրա վրա է գնում, մնացածը գնում են գրքեր, ինչպես նաև այլ տեխնիկաների գնում, որը անհրաժեշտ է մեր գործը կրատելու համար։
Այս տարի Voiceboard Project ձայնային գրատախտակ նախագծով Հայաստանը երևակայության գավաթին ներկայացնող թիմի անդամները Սուրեն Շահինյանը և Գևորգ Հովսեփյանը փոխանցեցին, որ տեխնիկայի զարգացմանը համընթաց քայլելու համար շատ գումարներ են անհրաժեշտ, որը հայկական բուհերը չունեն։
Ասենք դուք ես ձեր ծրագիրը չեք կարող
զարգացնել, չէ՞, հա, չկա հնարավորություն, չկա։
Բնականաբար համատության մեջ, եթե դնենք միջազգային բուհեր կամ նմանատիպ կենտրոններ, ոչ որ Microsoft-ն դերզիջում է, բայց կարևորը, որ պրոգրես կա ու ամեն ինչը զարգանում է քայլ առ քայլ։ Համալսարանը չի կարա նույն արագությամբ զարգանա, ոնց որ Microsoft-ը, որտեղ համալսարանի բյուջեն սահմանափակ է, բայց ամեն դեպքում առաջընթաց կա։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չորսուկես տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մեծ հարսանիքը փոխելով ժողովրդագրական պատկերը, նախ այսպես կոչված բեյբի բումի հետևանքով ծննդատներում տեղ չկար, այժմ այդ քաոսը տեղափոխվել է նախադպրոցական հիմնարկներ։ Ստեփանակերտի մանկապարտեզները հայտնվել են սկանդալների կենտրոնում, մանկապարտեզները քիչ են, իսկ մանկահասակ երեխաները շատ։
Իմս ինչքան եմ քեցավ, շչարվա, մխելլասածիկ եմ քեցան, ընգած մանը կյան վերջել է, մեջ մին ձևի կերես աշում, սածիկ տանվարի ինչ է մեր։ Երկու հոգավ մին տան մեջի հոգ կապիք չի գվանդակում աջեսնում, այդ մեկ, բիտի խոխան դուսկյա շոպվե։ Երկու հորդն էլ մուքել բիտի, լորակ մեր մին գործ այն են մեր հարտնանը, ես բիտի կյան տանը կարավուլի տանիմ, ինք դուսկյա ասենք простой перевоз, мен брюшкихин.
Լեռնային Ղարաբաղում գործում է 42 մանկապարտեզ 3396 երեխայի ընդգրկմամբ։ Ստեփանակերտի պետական մանկապարտեզներում 520 մահճակալային տեղերում ընդգրկված են 1160 երեխա, ինչի արդյունքում 2 հոգու համար նախատեսված է 1 մահճակալ։
Թորնիկս հաճախում է համար մեկ մանկապարտեզը պետական, մի քիչ թերություն նաև էր երեխաներ շատ են, մի խմբում մոտ 45-50 երեխայա, ցանկալի է վեր քչանա մի քիչ, որպես ավելի շատ ուշադրություն դարձին ունեն երեխաներում, ընդերամը տաշում ճիշտն ասած, բայց երևի 2-3 հոգա ունկնում, 3 տարի առաջ ու սրանից տարել եմ, ուղտեն նորմալ է, բայց ասի ենք իմի թորնիկս արդեն բիլիտանի մանկապարտեզ, հնարավոր չի վեր տեղավորիք, մայրը պիտի աշխատանքի գնա, հնարավոր չի երբ տեղ անցեն դորա, կատեգորիկ ոչ մի տեղ ընդունում չեն։
Ստեփանակերտի թիվ 2 մանկապարտեզի վարիչ Լարիսա Սիմոնյանը մեծ զրույցում պատմեց, որ օրական միջինում 5 ծնող է դիմում երեխային մանկապարտեզ ընդունելու խնդրանքով, սակայն ստիպված են լինում մերժել մանկապարտեզի առանց այդել գերծանրաբեռնված լինելու պատճառով։
Մենք ունենք 12 խումբ, բանա մանկապարտեզը 350 տեղամոց է, բայց այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 700 երեխա ցուցակագրված, որից 566-ը ներկայանում։ Մահճակալները քիչ է, խմբերը փոքր է, չեն կարող այդքան, դե հետո դրանց հետ մեկտեղ չի կարելի այդքան հետ աշխատած, դա օրը քանի ծնողա ներկայանում երեխայի համար, ոչ չեք կարողանում նրանց պատասխանը տալ։
Բազմաթիվ ծնողների բողոքներ հասել են նաև կառավարություն, վարչապետի մոտեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում առողջապահության նախարար Զոյա Լազարյանի կողմից առաջարկվեց խստորեն հետևել նոր երեխաների մանկապարտեզներում չընդգրկելու որոշմանը։
Առաջ է բերում մի շարք բարդություններ, որոնք կառավարելի չեն ոչ ձեր կողմից, ոչ էլ առողջապահության համակարգի կողմից։ Մենք ունեցանք աղիքային ինֆեկցիայի բռնկման դեպք, բայց ոչ մեկը չի կարող բացառել, թե վաղմիսօրը այլ ինչպիսի ինֆեկցիայի բռնկում կունենան։ Իրոք այդ եզրակացության եկանք, նույնիսկ կարելի ասել ազգերվի ընդհանրապես նոր երեխաների մանկապարտեզ հաճախելու թույլտվություն տալու խնդիրը։
Վարչապետ Արահարությունյանն էլ վստահեցրեց, որ առաջիկա տարիներին Ստեփանակերտում 3 նոր մանկապարտեզների գործարկմամբ և վերակառուցմամբ մեծամասամբ լուծում կտրվի հիմնախնդրին, իսկ մինչ այդ առաջարկվեց մանկապարտեզներին կից այլ պետական շենքերում խմբեր ստեղծել, իսկ 5 տարեկան երեխաներին ընդգրկել հանրակրթարանների նախադպրոցական խմբերում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։ Պետական վիճակագրական ծառայության ամեն տարի հրապարակած տվյալները խոսում են այն մասին, որ Հայաստանի անկախության բոլոր տարիներին էլ Հայաստանից մարդիկ արտագաղթել են։ Վիճակագրական ծառայությունն ամեն տարի Հայաստանի սահմաններին հաշվում է մեր երկիր մտնող և դուրս եկող մարդկանց թիվը, ստացվող բացասական թիվը դեռևս արտագաղթողների քանակը չէ, բացատրում է ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանը, քանի որ արտագաղթողների ճիշտ թիվը հաշվելու համար այլ մոտեցում և մեթոդաբանություն է հարկավոր։ Օրինակ 2012-ին Հայաստան մտած եւ այստեղից գնացած մարդկանց տարբերությունն ավելի քան 43,000 է։ Այս մարդկանց միայն մի մասը կարող են արտագաղթողներ համարվել, թե որ մասը ուսումնասիրություններ չկան։
Այսօր չկային աղբյուրը, որը միարժեքորեն միգրացիայի գնահատական։ Մենք ընդհանրապես տարբեր աղբյուրներում եղած հնարավորությունները օգտագործում ենք, որպեսզի կարողանանք միգրացիայի գնահատականը տալ։ Իհարկե, միշտ ավելի երկարաժամկետ գնահատականը տալիս է մարդահամարի արդյունքներ։
Երկու մարդահամարների արդյունքները ցույց են տալիս, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը նվազել է ավելի քան 194,000-ով։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում նվազել է նաև ծնելիության մակարդակը, ինչը նշանակում է, որ 194,000-ը կրկին բացառապես արտագաղթողների թիվը չէ, այլ բնակչության թվականակի բացասական շարժը։ Ինչպես նշեցինք, Հայաստանի սահմանին ամեն տարի հաշվում են սահմանահատողների թիվը, իսկ թե այդ մարդիկ ինչ նպատակով են գնում երկրից, վերջին անգամ այս այսպիսի ուսումնասիրություն կատարվել է միայն 2006-ին։ Այսպես ստացվում է, որ միակ հավաստի տվյալը Հայաստանից արտագաղթող մարդկանց թվի վերաբերյալ մարդահամարն է, որի արդյունքները խոսում են տասնյակ հազարավոր Հայաստանից հեռացած մարդկանց մասին։ Պարզվում է, որ արտագաղթի վերաբերյալ քիչ են ոչ միայն քանակական, այլև որակական, տեսական կամ առհասարակ որևէ այլ տեսակի ուսումնասիրությունները։ Մեզ հետ համաձայն է ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող Ալինա Պողոսյանը, ով քիչ գիտնականներից մեկն է, որ զբաղվում է միգրացիայի հարցերով։
Իմ հետազոտությունների ժամանակ է շատ հաճախ ալինում, երբ որ դու մարդուն հարցնում ես նույն միգրացիայի պատճառների մասին, ասում ես ինչի եք դուք որոշել մեկնել կամ ինչի մեկնեցիք, իրենք սկզբից ասում են այն հիմնական պատճառները՝ աշխատավարձը, ցածրը, երկիրը, երկիրչիք, սոցիալական անարթարություն չկա, SSS բաները, ու երբ դու պետք է խորացնես քո զրույցը, որպեսզի այդ ստանդարտ շերտը, որը հիմնականում մամուլի միջոցով կամ տարածված տեսակետների միջոցով ամտած մարդկանց մեջ հաղթահարես ու արդեն անհատական փորձի, անհատական պատմության մեջ դուրս գաս։
Ալինա Պողոսյանի հետ զրուցել ենք միգրացիայի պատճառների մասին, որոնք ըստ նրա վերհանելու համար անհրաժեշտ են խորքային ուսումնասիրություններ։ Պատճառները ոչ միայն սոցիալական և տնտեսական են ըստ նրա, այլ նաև մշակութային։ Մարդկանց կարող է գրավել որևէ այլ երկրի կյանքի ռիթմը, ազատությունը, կրթությունը և այլն։ Հիմնական աշխարհագրական ուղղությունը, որը գրավում է հայերին, արևմուտքն է։
Մարդկանց համար ինձ թվում է շատ կարևոր է ամենապարզ կոմֆորտը, որը արևմուտքը ինչ-որ չափով ապահովում են, ամենակենցաղային հարմարավետության մասին եմ ասում, իսկ դա գրավիչ է իր բոլոր թերություններով հանդերց ու իր բոլոր նույնիսկ հաճախ անտեսանելի բացասական հետևանքներով հանդերց, դա սովորական մարդու համար գրավիչ է։
Հայաստանի անկախության տարիներից սկսած արտագաղթի ալիքը տարբեր տարիներին տարբեր հիմնական պատճառներ է ունեցել։ Կարծում է գիտնականը և նշում, որ կարելի է առանձնացնել 3 փուլեր փոքրինչ կոպիտ խմբավորման դեպքում։ 90-ականներին մարդիկ հիմնականում մեկնում էին, որովհետև կյանքը Հայաստանում չափազանց դժվար էր, պատերազմը չէր ավարտվել, շրջափակում էր և այլն։ 2000-ականներին արտագաղթողները գնում էին արդեն այլ պատճառներով։
Հետո, երբ որ իրավիճակը արդեն մի քիչ ավելի բարելավվեց, այսինքն այդ կրիտիկական պահը հաղթահարվեց, մարդիկ արդեն սկսեցին դժգոհել աշխատատեղերի բացակայությունից կամ ցածր աշխատավարձերից, ու ավելի շատ նախ միգրացիան արդեն փախստականների ներհոսք ու արտահոսք չէր, այլ աշխատանքային միգրանտների, և պատճառն էլ ավելի շատ տնտեսական էին ու այդ աղքատություն և այլ։
Ալինա Պողոսյանը նկատել է, որ արդեն վերջին տարիներին արտագաղթողները բոլորովին այլ խմբի ներկայացուցիչներ են։ Հիմա Հայաստանից մեկնում են հիմնականում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները։
Մենք արդեն ունենում ենք բարձր որակավորման մասնագետների արտահոսք, ունենում ենք այդ ուղեղների արտահոսքը, որի վտանգները իրականում ավելի բացասական կլինեն, քան եթե մենք զուտ աշխատուժ ենք արտահանում արտերկիր։
Շատ դեպքերում Հայաստանից մեկնող մարդիկ այստեղ ունեն աշխատանք և գնում են ավելի լավ աշխատանք գտնելու, ավելի պրոֆեսիոնալ միջավայրում հայտնվելու համար։ Միգրանտների հաջորդ խումբը ընտանիքին միավորվելու մեկնողներն են։ Վերջին տարիներին Հայաստանում ակտիվացել են նաև միգրացիայի հատուկ ծրագրերը, նկատում է Ալինա Պողոսյանը։
Բազմաթիվ ծրագրերն են, որոնք խրախուսում են աշխատանքը ու կեցությունը արտերկրում, ու էտել էլի այն պատճառով, որ մենք չունենք մեր տեղական խնդիրներին ուղված տեսական կոնցեպցիաներ։ Կանադան է ինչ-որ ծրագիր էր անում իմիգրանտների խրախուսման, Միացյալ Նահանգներն են անում, եվրոպական ինչ-որ երկրներ են անում, ու բնականաբար իրենց շահերի տեսանկյունից ելնող ծրագրեր են անում։
Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության գելապ կազմակերպության անցկացրած հարցման համաձայն հայաստանցիների 40%-ը կցանկանար մշտական բնակության մեկնել մեկ այլ երկիր։ Ըստ ուսումնասիրության հետխորհրդային 12 երկրներից Հայաստանի բնակչությունն ամենաշատն է հակված արտագաղթելուն։
Կա և արտահոսք, և կա մտադրություն մեկնելու, բայց շատ կարևոր եմ համարում շեշտել, որ մտադրությունը և մեկնելը շատ տարբեր բաներ են, շատ անհամեմատ ավելի շատ են մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն մեկնելու, քան մարդիկ, ովքեր իսկապես կմեկնեն։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Հեմոֆիլիան ծնե հիվանդություն է, որը փոխանցվում է ժառանգաբար, հիմնականում արտահայտվում է տարբեր տեսակի արունահոսություններով։ Փոքր տարիքում հեմոֆիլիկները հաճախ ունենում են քթային արունահոսություն կամ սափրվելու ժամանակ վիրահատություններից հետո սկսվող արունահոսություններ եւ այլն։ Առավել հաճախ լինում են նաեւ ներքին արունահոսություններ։ Նախկինում հեմոֆիլիայով ապրող մարդկանց կյանքի տևողությունը 27 տարի էր, հիմա այդ թիվն իշխորիվ դեղամիջոցների բարձրացել ու հասել է 40-ի։ Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված 238 հեմոֆիլիայով ապրող հիվաններից 45-ը անչափահասներ են, 40%-ը շուրջ հոդային խնդիրներ ունեն, իսկ 70%-ը տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեն։ Մինչև 18 տարեկան երեխաների մոտ պրոֆիլակտիկ բուժում իրականացնելու դեպքում նրանք կազատվեն հաշմանդամություն ունենալու ռիսկից, հեմոֆիլիայով հիվանդների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Գյուլնարա Հուսեյնովա։
Մեր խնդիրն է իրականացնել պրոֆիլակտիկան։ Մինչև հիմա արդեն պետպատերի շրջանակներում պետական գնումներ են կատարվում մեր ջանքերի աշխատանքների շնորհիվ, և հուսով ենք, որ մեր կառավարությունը առավել մեծ ուշադրություն կդարձնի այս հարցին և կկարողանա ապահովել գոնե մինիմալ պրոֆիլակտիկան։ Զարգացած երկրներում հաշմանդամություն բառը հեմոֆիլիայի հարցում գոյություն չունի։
Հայաստանում լուրջ խնդիր է անհրաժեշտ դեղականակի ապահովումը։
Մինչև օրս չենք կարողանում ապահովել դեղականակը։ 2006 թվականին առաջին անգամ գնվել 60,000 միավոր դեղամիջոց, և պայմանավորվածություն կար ըստ այդ հրաշագրի, որպեսզի ամեն տարի կրկնապատկենք, և մենք այսօր պետք է ունենայինք մինիմում 1,200,000 միավոր դեղամիջոց, որպեսզի կարողանայինք իրականացնել հեմոֆիլիայով հիվանդների մինիմալ բուժումը։
Հեմոֆիլիայի բուժումը որևէ երկրում բավարար չափով է բուժվում, թե ոչ, հաշվում է հատուկ ցուցանիշով։
Այսպիսի մի ցուցանիշ գոյություն ունի աշխարհում, դա մեկ շնչին ընկնող դեղականակի չափն է։ Եթե այն 0.5 միավորի ցածր է, ուրեմն այդ երկրում կարելի է ահազանգել, որ հեմոֆիլիայի բուժումը նորմալ չի իրականացվում։ Մինչ օրս մեզ մոտ գնվել և հասել է 0.2-ի։ Մեր խնդիրն է այսօր գոնե դարձնել 1 միավորի, որպեսզի կարողանանք վերացնել հաշմանդամությունը Հայաստանում։
Հեմոֆիլիայով հիվանդների հայկական ասոցիացիայի նախագահի խոսքով իրենք սպասում են նոր դեղամիջոցների ստացմանը։
Այս տարի առաջին երամսյակի գնումները կատարել են, շուտով կլինի արդեն կենտրոնում, բայց բացի դրանից համաշխարհային ֆեդերացիայի հետ մեր ընկերությունը համաձայնություն ունի, որ եթե պետությունը գնի որոշակի քանակի դեղամիջոց, ապա համաշխարհային ֆեդերացիան մեր ընկերության միջոցով կօգնի կրկնակի անգամ հումանիտար օգնություն ստանալ հիվանդների բուժումը լրացնելու համար։ Ամեն անգամ արդեն մեզ կառավարությունը խոստանում է դեղականակը ավելացնել, և ցավոք սրտի ցուցանիշը դեռ շատ քիչ է փոխվել։
Հանրապետության գլխավոր արյունաբան Սմբատ Դաղբաշյանն ասաց, որ այս դեղորայքը ստացվում է դոնորական արյունից, և քանի որ Հայաստանում մարդիկ շատ քիչ են որպես դոնոր արյուն հանձնում, հետևաբար նաև այս պատճառով Հայաստանում համապատասխան դեղորայքը հնարավոր չի լինում ապահովել։
Մեր երկրում դոնորությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է։ Մենք յուրաքանչյուր 1000 մարդուց պետք է ունենանք 40 դոնորներ, սակայն 1-2 մարդ էլ արյունատվության չի գալիս, հետևաբար Հայաստանում դիֆիցիտը ոչ միայն կառավարության կամ առողջապահության նախարարության խնդիրն է, այլ նաև հասարակության խնդիրն է, որպեսզի նրանք գան արյունատվության, հավաքենք այդ պլազմաները և այդ պլազմայից պատրաստենք այդ ֆակտորները։
Կառավարության բոլոր անդամները նազան ժը պատգամավոր հրավիրեք արյունատվության, ինչի ամենաառողջ պահարաբերաբար
լավ հենց արյունատվության ոլորտում ամենաակտիվը դա հանրապետական կուսակցությունն է։
Արյունատվությունը
ես իհարկե
հանրապետական դրամար իրազգով։
Այս պահի դրությամբ 30 հիվանդի հարկավոր է շտապ վիրահատություն, որն արժե $50,000։ Հեմոֆիլիայի բուժումը Հայաստանում անվճար է, բայց 70-ից 100,000 միավոր դեղորայքի ներարկում է հարկավոր վիրահատության դեպքում, որն արժե $50,000։ Իսկ առանց դեղորայքի ներարկման հնարավոր չէ վիրահատությունը սկսել, քանի որ հիվանդը կարող է մահանալ արյունահոսությունից։
Առավել վտանգավոր են հոդային արյունահոսությունները, որովհետև երբ հոդի մեջ արյուն է գուտակվում, ապա հոդի շարժունակությունը խախտվում է, կարող են առաջացնել նաև ոսկրային հյուսվածքի խանգարումներ, փոքրիկ ոսկրային ուռուցքներ, առաջ է գալիս հաշմանդամություն։
Հեմոֆիլիայով ապրող մարդիկ նաև վերարտադրողական խնդիրներ են ունենում։
Դա X քրոմոսոմով ժառանգվող հիվանդություն է։ Հետևաբար, քանի որ կանանց մոտ կա 2X քրոմոսոմ, տղամարդկանց մոտ 1X քրոմոսոմ, հիվանդանում են միայն տղամարդիկ, այս փոխանցողները կանայք են։ Հետևաբար, եթե կանայք հիվանդանան հեմոֆիլիայով, ապա նրանց մոտ խնդիր կառաջանա, այսինքն նա պետք է լինի հեմոֆիլիայով տղայի և կրող աղջկա երեխա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում գրադարանների վիճակը բարելավվում է, դրանք վերանորոգվում են, ջեռուցվում, պարբերաբար համալրվում նոր ժամանակակից գրականությամբ, ասում է ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Խազարյանը, եւ հավելում, որ այդ ամենն իհարկե մայրաքաղաքի գրադարաններին է վերաբերում։ Մարզերում, հատկապես գյուղերում գրադարանների շատերն անմխիթար վիճակում են։ Խազարյանն ասում է, որ գրադարանների վիճակը մեծապես կախված է համայնքապետի տրամադրվածությունից։ Հայաստանում ընդամենը 11 գրադարան է պետ բյուջեից ֆինանսավորում ստանում։
Եվ բնականաբար քաղաքային և գյուղական գրադարանները իրապես խնդիրներ կան միշտ։ Գյուղական գրադարաններում գրականություն չեն կարողանում ձեռք բերել, համապատասխան միջոցներ պատճառաբանում են, որ չկա, բայց եկեք խնդրին այդ ձևով չմոտենանք, որովհետև դրա հետ միասին պետք է ասել որոշ գյուղերում այնուամենայնիվ այդ հարցերը լուծվում են։ Դա կախված է նաև գյուղապետից, քաղաքապետից, ինչպիսի վերաբերմունք ունի գրադարանի նկատմամբ, սա շատ կարևոր է։ Բայց ասել, որ միջոցները հատկապես գյուղերում և քաղաքներում բավարար են, դեռևս բավարար չեն։
Փոխտնօրենը նշում է, որ իրենք բազմիցս դիմել են գյուղապետերին, քաղաքապետերին, որպիսի նրանք ուշադրություն դարձնեն իրենց համայնքի գրադարաններին, սակայն այսօր մատների վրա կարելի է հաշվել այն մարզային գրադարանները, որոնք իսկապես նոր գրքերով են համալրվում և թերթեր ստանում։ Գրադարաններն ունեն հատկապես մանկական և մասնագիտական գրականության կարիք։ Պետական ֆինանսավորման շնորհիվ տարեկան լույս է տեսնում մոտ 1500 անուն գիրք, սակայն դրանց 30%-ն էլ չի հայտնվում գրադարաններում։
Եթե գյուղական հատվածներում հետարկությունը քիչ է, դա կախված է, որ այնտեղ գրականություն չկա։ Մեր գրադարանային աշխատողները շատերը դժգոհում են մեզ, որ եկել է երեխան, գիրք չունեմ առաջարկելու, ինչ որ կա կարդացել է, նորնել մուտք չի գործել։ Ես ասում եմ, չգիտեմ, ինքս որպես գրադարանային աշխատող անհարմար եմ զգում, վատ եմ զգում, բայց այս խնդիրը արդեն մեծերի լուծելու խնդիրն է։
Մարզերում գրադարանների այցելուների թիվը նվազել է, ասում է գրադարանային ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուզան Տոնոյանը։
Միշտ էլ մարզերում ավելի շատ է եղել հետաքրքրությունը, հա, ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրությունը մարզեն գյուղական համայնքներում, մարզերում, բայց արդեն մենք խոսեցինք խնդրի ցավոտ կողմի մասին, որ մարզային գյուղական համայնքային գրադարանները հիմնականում չեն համալրվում նոր գրքերով, եւ այսօր պատկերը արդեն այլ է։ Երևանում ընթերցողների թիվը եւ ակտիվությունը ավելի մեծ է, քան մարզերում, ցավոք սրտի։
Նոր վարչական շրջանի կենտրոնական գրադարանի տնօրեն Նազենի Արզումանյանը նշում է, որ իրենք թեև գործում են Երևանում, այնուամենայնիվ վերանորոգման նոր գրքերով համալրման կարիք ևս ունեն։
Ունենք իհարկե լուրջ խնդիրներ, ժամանակակից գրականության խնդիրներ, ժամանակակից տեխնիկայով համալրման խնդիրներ, պետք է այսօր իրոք զինվենք ժամանակակից տեխնիկայով։
Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի գրադարանային համակարգ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լենա Սարգսյանի խոսքով, սակայն իրենց գրադարանը չունի վերոհիշյալ խնդիրներից և ոչ մեկը, գրադարանը վերանորոգված է, ջեռուցվում է, խնդիր չէ նաև նոր գրքերի ձեռքբերումը։
Ճիշտ է, նվիրատվություն, բայց 1 միլիոն գրականություն ենք ձեռքբերել համարյա, 1 միլիոն դրամի քաղաքապետարանի կողմից, բայց համայնքն էլ իրեն հերթին նախատեսումների անում, և մենք ձեռք ենք բերում այն, ինչ լույս է տեսնում։
Մեզ հետ զրույցում գրադարանավարներն անդրադարձան նաև իրենց աշխատավարձերին, նշենք, որ նրանք ստանում են նվազագույն աշխատավարձից մի փոքր ավելի։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականից շախմատը որպես պարտադիր առարկա ընդգրկվեց դպրոցական ծրագրում և արդեն 1 տարի է քննարկվում է Երևանի բոլոր համայնքներում շախմատի դպրոցներ բացելու խնդիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կա այդ դպրոցների պահանջարկը, շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ գրոսմայստեր Սմբատ Լպուտյանը պատասխանեց.
Արդեն 75,000 երեխա շախմատ են սովորում։ Վստահ եմ, որ դրանցից մի քանի տոկոսի մոտ երեխան շախմատային սեր և կուզենան ավելի մոտիկի ստանոթանալ շախմատին։ Իսկ դրա համար պետք է արդեն նախօրոք զբաղվել և մտածել, որպեսզի հնարություն տրվի երեխաներին այդ իրենց սերը, հնարությունները, շնորը թույլ զարգանալ։ Քանի որ Երևանում մի քանի համայնքներում կան շախմատի օջախներ, շատ ցանկալի էր, որ բոլոր համայնքներում լինի, որպեսզի և ծնողների համար հեշտ լինի այդ կազմակերպելը եւ երեխաները շատ ժամանակ չկորցնեն։
Լուպուտյանի հավաստմամբ երեխաների հոսքը քիչ չի լինելու եւ հավելում է, որ անձամբ է շրջել համայնքներով ու ընտրել դպրոցի համար այնպիսի տարածքներ, որ մոտակա 10-15 տարիների ընթացքում այցելուների մեծ հոսքի պատճառով տարածքի խնդիր չունենան։
Հոսքերը արդեն ամենուր ես դա ազգում եմ այդ խնդիրը եւ դա ընդհանրապես դեռ 2 տարի է, կարծում եմ որ 4-5 տարուց հետո բավականին մեծ քանակության երեխաներ են ունենում։ Դա ինձ շատ ուրախացնում է, ոչ նրանը, որ իրենք շախմատիստ են դառնալու, այլ որ հետաքրքիր, մտածող, դրամաբանող եւ կարողանալ եւ պարտվել, կարողանալ եւ հաղթել ազնիվ պայքարում, որտեղ շախմատը ինքը շատ ազնիվ է։
Արդեն Դավթարշային եւ Աջափնյակ վարչական շրջաններում գրեթե ավարտվել են դպրոցների վերանորոգման աշխատանքները, թե քանի դասարան ու ինչ դասաժամով կսկսեն աշխատել դեռ ստույգ որոշված չէ, սակայն Լուպուտյանը նշում է,
որ դպրոցը գոնե պետք է մի 4-5 սենյակ ունենա, որպեսզի 3-4 մարզիչ ունենա, որովհետեւ ամեն մարզիչ է կարող է իր հետ տանել մոտավորապես 70 կամ 80 երեխա։ Իսկ դա արդեն 200-300 երեխա, որ մեր համայնքներում արդեն շախմատ պարապող, դա արդեն մեծ թիվ է։
Այցելուների համար տարիքային սահմանափակում չի լինի, իսկ հարցին, թե դասավանդող մասնագետների պակաս չեն ունենա, գրոսմայստերը պատասխանեց.
Կարծում եմ, որ այդքան մեծ խնդիր մենք չենք ունենա, որովհետև հիմա շախմատը շատ զարգացած է մեր երկրում եւ բնականորեն շատ շախմատիստներ են շախմատով զբաղվում, դրանցից մի քանիսն են, որոնք դառնում են խիստ պրոֆեսիոնալներ, մնացածը արդեն կամ դառնում են մարզիչներ կամ այլ ուղղություն են ընտրում, բայց այդ ներկայացիչները կան, այնպես որ դրա խնդիրը կարծում եմ, որ մենք կարող ենք լուծել։
Շախմատի ակադեմիան այսօր ողջ հանրապետությունում ունի 47 մասնաճյուղ, 47-ն էլ գործում են անվճար։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե համայնքային դպրոցները ևս կդառնան ակադեմիայի մասնաճյուղեր ու կլինեն անվճար, Լուպուտյանը պատասխանեց.
Դա չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ, որ կլինեն անվճար։ Ոչ բոլոր ուղություններում կարող ենք պատրաստել այնպիսի մակարդակ, որը միջազգային դաշտում լինի առաջիններից մեկը։ Մեզ տենից չեն կարող շատ մեծ պրոֆեսիոնալներ պատրաստել, ֆուտբոլում դեռ չեն կարողանում պատրաստել, մեր շախմատի մտնոլորտը այնքան այսօր բարձր է, որ ուրիշ տեղերից են մտածում կան Հայաստան ապրեն, որպեսզի կարողանան իրենց երեխաներին բարձրացնել։ Մենք ունենք այսօր այդ հնարավորությունը եւ ամեն մի ծնող այդ հարցում կօգտվի այդ հնարավորությունից։
Իսկ թե որքան կկազմի ծրագրի ողջ բյուջեն, դեռ պարզ չէ, քաղաքապետարանի աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ անհրաժեշտ գումարի չափը պարզ կդառնա կազմակերպական իրավական կարգավիճակի ճշտումից հետո միայն։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Օպերային թատրոնի բեմի տեխնիկան այսուհետ կկառավարվի ոչ թե ձեռքով, այլ հեռակառավարման վահանակներով։ Օպերայի և բալետի թատրոնն արդեն նոր բեմ ունի, գրեթե ավարտվել են Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային թատրոնի բեմի վերանորոգման աշխատանքները, որոնք տևեցին 8 ամիս։ Հիշեցնեմ, որ թատրոնի բեմի վերանորոգման աշխատանքների համար պետությունը տրամադրել է շուրջ 8 միլիոն եվրո։ Վերջապես թատրոնի հին բեմը վերազինվեց նոր ժամանակակից տեխնիկայով։ Օպերային թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ աշխատանքներն արվեցին երկու փուլով։ Առաջին փուլում պետք էր ազատել շենքը հին տեխնիկայից, նախապատրաստել նորի տեղադրման համար, իսկ երկրորդ փուլով տեխնիկայի ներգրումներ։
Ամբողջությամբ վերափոխվեց մեր մեխանիկական մասերը թատրոնի։ Դա շտանգետներն են, որոնք դեկորներն են, կախում, աշխատում են կուլիսներ, դեկորներ, սաֆիտներն են, դա լույսային լուսարձակները, որ տեղադրվում են այդ շարքի վրա, ունենք 8-ը, ուրեմն սաֆիտ, 8-ը շարք, շուրջ 400 միավոր լուսարձակներ ավելացան մեր լույսային տեխնիկայի վրա։
Թատրոնի բեմը վերազինվեց ոչ միայն լուսային, այլև ձայնային տեխնիկայով։ Կամո Հովանիսյանի խոսքով թատրոնում տեղ գտած ձայնային տեխնիկայի կառավարման վահանակից չունեն առաջավոր շատ երկրներ։ Ամբողջությամբ փոխվել է նաև բեմի հատակը։ Թատրոնի տնօրենն ասաց, որ նոր տեխնիկայի միջոցով արդեն հնարավոր կլինի հին բեմադրությունները ավելի որակով կազմակերպել և տեղտալ շատ նորերին։ Թատրոնի բացման արարողությունն իր մեջ կներառի թատրոնի խաղացանկի ներկայացումների լավագույն կտորները, նակվի 3 օր, ապրիլի 28-ին, 29-ին եւ մայիսի 2-ին։
Լրանում է թատրոնի 80-ամյակը։ Եվ մեր բոլոր միջոցառումները ամբողջ տարվա ընթացքում, իհարկե վերաբացումից հետո, բոլոր միջոցառումները կլինեն այդ 80-ամյակի շրջանակներում։
Օպերային թատրոնի բեմի վերանորոգման աշխատանքների ժամանակահատվածում ստեղծագործական խմբերը առանձին աշխատեցին եւ ելույթներ ունեցան այլ բեմերում։ Իդեպ թատրոնի աշխատողները առաջին երկու ամիսներին, նոյեմբերին ու դեկտեմբերին, ստանում էին իրենց աշխատավարձի 2/3 մասը։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։